Dargie radio klausītāji, šeit studijā Marijai esmu pievienojies arī es, Māris Veliks, ir 6:40 minūtes un gaidām joprojām pāraidi no Latgales krustiem, bet kamēr tas vēl viss ir procesā, vēlējos arī Marijai uzdot dažus jautājumus. Marija, kā tu vispār uzzināji par tādu radio Marija Latvija? Vai tu jau zināji no pirmsākumiem vai arī pēc tam tu konstatēji šo šādu faktu, ka tāda radiostacija pastāv?
Jā, teiksim tā, mani iepazīstināja ar Radio Mariju tajā brīdī, kad viņam jau laikam bija vairāk kā 6 mēneši, tā varētu rēķināt, jo tas bija aptuveni pirms vairāk kā gada. Un tanī brīdī mani iepazīstināja viens no jūsu aktīvajiem ēterā satura veidotājiem, un aicināja man vienkārši atnākt un palūkoties, kas šeit vispār ir un kas šeit pa cilvēkiem.
Un tad tu piekriti atnākt?
Es piekritu atnākt un tā arī es šurp, turpinu nākt katru piekdienu, kad drīz jau.
Es atceros to dienu, kad tu atnāci. Atceros, Aigars Brikmanis bija raidījuma mīlieti, cits citu vadītājs. Un tad tu kopā ar viņu atnāci un jau pirmajā dienā, ja es nemaldos, tu iekļuvi ēterā.
Tieši tā.
Mēs lūdzāmies rožu kroni, man
tas
šķiet, vai ne?
Tas tā arī notiek, jā, kad cilvēks atnāk uz Radio Mariju, viņš uzreiz parasti nonāk ēterā, jo kur tad ir tāda izdevība tik daudz klausītājus savākt un tā kā, nu, citur viņus parādīt jā. Publiski, vai ne? Un tad tāpēc es arī neesmu pārsteigta, ka man uzreiz ieaicināja studijā un uzreiz intervēja. Es arī pēc tam kļuvu par brīvprātīgo šeit radio un nenožēloju savu izvēli ļoti. Esmu priecīga par to, ka ir šāda vieta, kur es varu nākt un vienmēr prieks redzēt Māri tavu priecīgo seju, arī visus pārējos, kurus esmu iepazinusi šeit kolektīvā, kas ir ļoti sirsnīga un ģimeniska vide, kas man priecē.
Mums prieks tevi šeit satikt un klausītājiem noteikti prieks tevi dzirdēt piekdienu vakaros, bet mēs arī gaidām vēl jaunus brīvprātīgos mūsu rindās, jo vakanču ir daudz un tev jau ir brīvprātīgās pieredze šeit un tad kāds būtu tavs iedrošinājuma vārds tiem, kuri varbūt gribētu pamēģināt, bet šaubās?
Es domāju, tagad šajā brīdī, kad ir tieši vasaras pirmsākumi vanāmi jau, un daudzi varbūt paliek Rīgā, tad es domāju, kristīgiem jauniešiem šī ir lieliska iespēja šeit atnākt un iesaistīties, un baidīties noteikti nav no kā pilnīgi, jo visi šeit ir ļoti atvērti un vienmēr gatavi palīdzēt un pamācīt un pateikt, kas jādara, kas vajadzīgs. Un, ja tu īpaši esi tāds izpalīdzīgs cilvēks, tad šī tev varētu būt īstā vieta. Tā es domāju.
Un tagad pieļauju, ka daudzi klausītāji savā prātā spriež, bet es taču nemāku apskaņot tur noteikti visādas sarežģītas pogas. Ko tu par to teiktu? Vai, piemēram, rožu kroni apskaņot ir grūti vai nav nemaz tik grūti?
Es teiktu, ka tas nav grūti. Nu, teiksim, varbūt ir pirmajā reizē vai otrajā reizē ir uztraukums un kaut kas vienmēr liekas, ka var noiet greiz, bet patiesībā nav nemaz tik traki. Un, ja
parasti arī
spēja?
Pirmajā reizē kaut kas noiet greizi, nu, bet tas ir normāli, tas visiem tā ir gadījies, un tā kā šī ir brīvprātīgo radio stacija, tad arī es domāju, ka klausītāji ir saprotoši un apzinās, ka šeit mēs nenākam kā profesionāļi, bet mēs nākam vienkārši, lai kalpotu no sirds, bet
tas tā ir tiešām, jā, vienmēr kaut kas var neizdoties vai kaut kāds sīkums var aizmirsties, bet tā, ir blakus cilvēki, kas vienmēr zinās, ko darīt.
Šajās marietona dienās no 18. līdz 20. maijam mēs atbalstām Radio Marija Baltkrievijā, kas ir mūsu jaunākā māsiņa. Kāpēc tev, Marija, šķiet būtu vērts palīdzēt citiem, apzinoties, ka mums pašiem arī daudz vajadzību?
Es domāju, ka kā jau esmu dzirdējusi šeit radio tādu gudru domu, ka jo vairāk tu palīdzēsi, jo vairāk tas nāks tev atpakaļ. Un es pieņemu, ka arī šajā gadījumā tas ir aktuāli, jo mums arī daudz palīdz, mēs esam liela Radio Marija ģimene, mēs neesam vieni paši, nu, kā radio stacija, teiksim, mums ir daudz atbalstītāju, un mums ir arī daudz atbalstāmo. Un kā jau katrā ģimenē ir tie jaunākie, un tad ir tie vecākie, un nu, tad man liekas, ka tas ir tiešām tā normāli un pierasts, ka viens otru stutē un palīdz.
Arī mūs ir stutējuši un palīdzējuši, un galu galā tas, kas šeit notiek, šī radio studija un mūsu raidīšana nebūtu iespējama, ja kādi citi klausītāji Radio Marija ģimenē pasaulē nebūtu mūs atbalstījuši. Es atcerējos pagājušā gada marietonu. Pirms pagājušā gada marietona, kad mēs arī atbalstījām Baltkrieviju, tad mums bija dilemma. Vispirms iespēja izvēlēties, ko tad mēs atbalstīsim. Viena no šīm iespējām bija atbalstīt savu radio staciju, un mums patiešām bija viena būtiska vajadzība. Mums nebija radio automašīnas, bet tā kā mums ir nemitīgi translācijas no dažādām baznīcām, arī no šiem krucifiksiem Latgalē, tad šī mašīnas lieta bija ļoti aktuāla un ļoti vilinoša iespēja likās, nu, šajā marietonā mēs varētu sevi atbalstīt. Bet tomēr mēs tā izvēlējāmies domāt plašāk, skatīties plašāk un
jā,
un piekritām un atbalstīt Baltkrieviju.
Un tad, tā, un tad kas notika?
Un tad notika tāda lieta, mēs uzzinājām, ka Šveices Radio Marija klausītāji un Austrijas Radio Marija klausītāji saziedoja ziedojumus tieši mašīnai. Iegādēja mūsu Latvijā, un viņi saziedoja krietni vairāk nekā mēs būtu spējuši šeit Latvijā.
Tā, tieši ka, tā. Marietons,
jā.
Marietona brīnišķīgā tāda tā kā parādība, kad tu it kā gribi vienu izdarīt, vienam kādam labu izdarīt un beigās arī pats saņem. Divu tik atpakaļ.
Jā.
Gandrīz vai.
Un liela pateicība visiem, kuri jau ir noziedojuši šajās dienās, un lai Dievs jūs jums aizmaksā un lai Dievs jūs svētī, mēs šajās dienās lūdzamies par jums un noteikti arī saņemsiet atpakaļ. Kādā veidā tas ir Dievam zināms, bet paldies par jūsu atvērtajām sirdīm.